Laidai girdėsite brolio kūdikėlio Jėzaus Pranciškaus paskaitą, kodėl meilė reikia dieviškos meilės.
Agapė, karitas, dieviškąją meilę, ar ne? Kuri yra reikalinga mūsų žmogiškai meiliai, filijai, taip pat ir mūsų aistriniai meiliai, erosui, kad mes galėtume iš tikrųjų mylėti. Ką reiškia tas žodis iš tikrųjų? Mylėti taip, kaip myli Dievas. Nes tik vienas vienintelis yra tikras, vienas vienintelis, kuris yra tiesa, kuris yra tikra meilė. Tikra meilė tai yra Dievas. Nes jeigu mes irgi norime mylėti tikrą meilę, mes turime mylėti kaip Dievas, nėra kitos išeities, kad tai būtų tikra meilė. Kitaip jinai bus, na, kaip šešėlis palyginus su tuo, kurio šešėlis jis yra. Jis yra tikras, bet yra ne tas pats tikrumo laipsnis, jeigu taip galima pasakyti. Mes esame tikri, kiekvienas iš mūsų, pačiupinėjami, bet palyginus su Dievo būties tikrumu mes esame Maironio žodžiai tariant, kaip dūmas neblaškomas vėjo, kuris akimirksniu išnyksta, palyginus su tais milijonais ir milijardais metų, kuriuos egzistuoja visata. Ir ką kalbėti apie Dievą, kuris yra amžinybėje, kuris yra amžinas. Taigi matom, kad tas tikrumas yra ne tas pats. Žmogiška meilė gali būti tikra, bet jinai yra va, tokio paties, beveik pasakyčiau, juokingo tikrumo palyginus su Dievo meilės tikrumu. Ir kuo ypatinga ta dieviška meilė, jos tikrumas? Žinoma, kad kalbant apie Dievą, mes galime kalbėti tik analoginiu būdu, arba net apofatiniu būdu. Ką reiškia šitie keiksmažodžiai? Reikia truputėlį pasiaiškinti, kad ne, paskaita nebūtų man vienam, arba kokiem dviem, trim žmonėm. Analogija pirmiausiai tai yra būdas žvelgti, lyginti dvi tikrovės, kurios iš esmės nieko bendro neturi. Iš esmės, visiškai skirtingos. Bet yra vienas kažkoks bendras taškas, nusakantis jas abi. Aš mėgstu duoti tokį pavyzdį apie geležinę kantrybę ir geležinę šakutę. Tarp kantrybės ir šakutės nėra nieko bendro. Visiškai nieko bendro. Bet žodis geležinis nusako kažkokį vieną bendrą bruožą, bendrą ir kantrybei, ir šakutei, nors tarp tų dviejų tikrovų nieko bendro nėra. Tas žodis geležinis reiškia, kad ir šakutė, ir kantrybė yra tvirta. Ir šitas žodis naudojamas analoginiu būdu šakutei ir analoginiu būdu kantrybei. Taigi ir apie Dievą mes galime kalbėti tik analoginiu būdu. Visa, ką mes sakysime apie Dievą, mes negalime suprasti tokiu tiesoginiu būdu, kai mes sakome apie kantrybę, pavyzdžiui, kad yra geležinė. Negalime taip pat suprasti to žodžio, nors jis skamba visiškai taip pat, kaip mes apibūdintume šakutę žodžių geležinį. Ir todėl, kai sakome, kad Dievas yra tėvas, tai reiškia, jis yra panašus su mūsų žmogišku tėvu, kurį kiekvienas iš mūsų esame turėję ar turime, net jeigu gal kitą kartą ir niekada nesame sutikę savo gyvenime, ar ne? Nieko bendra tarp Dievo tėvo ir mūsų žmogiško tėvo. Nieko. Išskyrus vieną vienintelį bruožą, analogiškai, kad mes esame iš jo kilę. Taip kaip mes esame biologiškai kilę iš savo žmogiškojo tėvo, taip mes būties prasme esame kilę iš savo dangiškojo tėvo, iš Dievo. Taip iš jo visa kyla ir pirmiausiai Dievas sūnus, iš šventoji dvasia. Bet tarp mūsų žmogiškos patirties tėvo ir dieviškojo tėvo yra dar didesnė praraja negu tarp šakutės ir kantrybės. Užtat mes turime labai saugotis, kad nepadarytume iš Dievo stabo. Neįsivaizduotume Dievo, nes kai tik įsivaizduojame Dievą, tai jau ir iš karto stabas, mūsų vaizduotis stabas. Dievas iš esmės yra neįsivaizduojamas, nesuvokiamasis. Ir čia yra antrasis tas mūsų keiksmažodis – apofatinė teologija. Tai yra teologija, kai tu nieko negali pasakyti iš tikrųjų apie Dievą. Visa, ką tu sakai apie jį, netinka. Ir štai kodėl apofatinės teologijos teologai, viduramžiais ypač šita teologija buvo populiari mūsų laikų žargonų kalbant, sakydavo, kad Dievas nėra geras, pavyzdžiui. Arba Dievas nėra gailestingas. Arba Dievas nėra teisingas. Kodėl? Nes tie mūsų žodžiai geras, gailestingas ir teisingas yra kaip degtukų dėžutė drambliui. Neįmanoma sukišti. Ir aiškiai, į tą jų mūsų savoką geras, gailestingas, teisingas Dievas netalpa. Jis yra nepalyginamai daugiau negu geras. Jis yra nepalyginamai daugiau negu gailestingas. Nepalyginamai daugiau negu teisingas. Tai yra apofatinė teologija. Vadinasi, ir kai kalbame apie meilę, Dievo meilę arba meilę Dievuje, mes galime apie tą meilę kalbėti tik analoginiu būdu ir turint omenyje šitą apofatinį foną, kad visą, ką mes sakysime apie Dievą ir jo meilę, būtinai bus skrusdelytės suvokimas apie dramblį, kai jinai ropoja jo straubliu. Tai yra labai 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 mikroskopiškai mažas. Bet vis dėlto šitą galime suvokti. Tas šis tas mums padės ne tik suvokti tą šitą, bet ir gyventi ne šiaip šiuo tuo, bet visų dramblių. Visa Dievo meilė. Va čia yra nuostabiausias dalykas. Erosas pirmiausiai jis yra užgrobintis, pasisavinantis, imantis savo. Jis nori turėti mylimą objektą. Lygiai taip pat, kaip vaikas, pavyzdžiui, nori žaislo. Ypač kai eina su mama pro žaislų parduotuvę ir pamato, va, tavo žaislo, jis nori, jis yra apimtas aistros, jam reikia turėti. Paskui filijoje mes matėm, jau yra kažkas grinesnio, labiau išvalyto. Nes yra ne vien troškimas turėti, bet taip pat troškimas būti turimam, būti mylimajame. Ir aš sakyčiau, kad dieviška meilė, agapė, yra priešingas kraštutinumas, kur yra jau nebeturėjimas, bet jeigu taip galima pasakyti, savęs prapuolimas mylimajame. Dievas myli prapuolamai. Jis prapuola tame, kurį jis myli. Ir tai pirmiausia tinka, kalbant pačios švenčiausiosios trejybės asmenų tarpusavio santykius. Nes tokia meilė yra ekstazė. Vėl graikiškas žodis, kuris reiškia stovėjimas lauke, už save, išstojimas už savęs. Kai tu nebesi savyje, tu esi kitame, būtent kitame. Priešingai negu, pavyzdžiui, pažinimas. Nes kai mes pažįstame ką nors, žmogų, daiktą, baldą, mašiną, tai tą pažįstamą tikrovę mes turime savyje. Turime jos formą, ją turime intencionaliai savyje. Kitaip sakant, kai mes pažįstame morką, mes netampame morką, bet mumyse yra tos morkos forma. Kai mylime panašiai, mes irgi nešiojame mylimą žmogų savyje, bet mes netampame tuo mylimu žmogumi. Mes jį nešiojame savyje. Ir kai esame jame, mes taip pat esame intencionaliai, troškimo būdu mes jame esame, bet nesame realiai. Tuo tarpu Dievo atveju vis yra absoliučiai tikra, realu Dieve. Visa, ką jisai pažįsta, visa, ką jis myli, realiai egzistuoja. Kai mes pažįstame morką arba mylime savo žmoną ar savo vyrą, ar ne, tai ta morka arba ta žmona ir vyras mumis yra intencionaliai. Tuo tarpu, kai Dievas myli ir pažįsta, tai realiai egzistuoja. Ir tai pirmiausia tinka kalbant apie patį Dievą. Vidinių švenčiausiosios trejybės trijų asmenų santykius. Kodėl mes apie juos dabar kalbame? Nes mes matysim, kad būtent pabandę suprasti, kokie yra tie tarpusavio santykiai švenčiausiosios trejybės, mums bus lengviau suprasti, kaip mes Dievuje, dievišką meilę galime mylėti net ir savo žmogišką vyrą ar žmoną, savo sutuoktinį, savo vaikus, savo bičiulius. Ir kaip ta meilė iš tikrųjų tada gali būti tikra tapti. Taigi, kaip minėjau, priešingai negu mūsų atveju, visa, ką Dievas pažįsta, visa, ką Dievas žino, realiai egzistuoja. Ir būtent todėl egzistuoja šis pasaulis, ši visata. Dėl to egzistuojame kiekvienas iš mūsų. Mes esame todėl, kad Dievas kiekvieną mūsų pažįsta. Ir prieš pažindama šitą visatą su milijardais galaktikų, kurių kiekvienoje yra milijardai žvaigždžių, tokių kaip mūsų saulutė, ką jis pažino prieš pažindamas visatą, kai dar nieko nebuvo? Žinoma, kad save. Nes pažindamas save, tai, ką jis pažįsta apie save, irgi realiai egzistuoja. Dievo mintis apie save patį realiai egzistuoja. Ir toji Dievo mintis apie save patį realiai egzistuojanti yra antrasis trejybės asmuo. kurį mes vadiname sūnumi arba žodžių verbum, arba šviesa gimusi iš šviesos. Ir kiekvienas iš tų pavadinimų, aišku, visiškai analogiškai tik tai atitinka tą tikrovę, kurios mes pažinti nepajėgus. Taip kaip skruzdėlytė nepajėgi suvokti dramblio, per kurį ropoja. Ir kai Dievas save pažindamas toje realiai egzistuojančioje mintyje apie save patį, save myli, jo meilė taip pat realiai egzistuoja. Ir ta realiai egzistuojanti meilė yra trečiasis trejybės asmuo. Šventoji dvasia. Arba dovana. Arba dar labai gražus šventosios dvasios teologinis vardas yra bučinys. Nexus. Ryšys. Mazgas tarp tėvo ir sūnaus. Ir kaip minėjau, jeigu pažinimas yra pažįstamos tikrovės buvimas manyje, Dievuje realiai yra, tas sūnus yra tėve, tai yra šventų rašto žodžiai, apriškimas, aš esu tėve ir tėvas manyje. Tai meilė, mes matėme, yra ekstatinė, ta dieviškoji meilė, karitas, yra buvimas mylimajame. Ir tada realiai sūnuje tėvas savo meilę, kur yra šventoji dvasia, jis yra. Ir vienas kiekviename iš mūsų, kai Dievas mūsų myli, jis yra mumyse, Dievas yra mumyse. Tai yra ta inhabitacija, apie kurį kalbėjo tėvas Emanuelis, viso švenčiausiosios trejybės gyvenimas mumyse. Nes ten, kur yra bent vienas trejybės asmuo, konkrečiai šventoji dvasia, meilė, ten yra ir kiti du. Nes yra neatskiriami, jie yra vienas Dievas. Nes mes negalime į stalčiukus išdėlioti tėvas, sūnus ir šventoji dvasia. Arba įsivaizduoti, kad trybė yra kaip trys žvakutės, kurias pastatėm, o čia yra šventoji dvasia. Tai yra neįmanomas dalykas. Kodėl? Nes Dievas yra begalinis. Ir negali būti šalia vienos begalybės kita begalybė ir šalia šitų dviejų dar trečia begalybė. Jos būtinai bus viena kitoje tada. Kitaip sakant, švenčiausios trybės slėpinys yra kaip matrioška. Atidarai vieną matriošką, jo yra kita matriošką. Atidarai dar vieną matriošką. Tik tiek, kad matriošką kiekvieną kartą yra vis mažesnė. O švenčiausiai trejybė yra idealiai ta pačios matrioškos, esančios viena kitoje, begalinės. Tėvas sūnuje ir sūnus tėve ir šventoji dvasia viename ir kitame. Ir ten, kur yra vienas, ten yra ir kitų du. Šventoji dvasia ir tėvas ir sūnus. Ir meilė ir pažinimas. Ir dar vienas svarbus dalykas, tai kad tas kilsmas, tėvo pažinimas save sūnuje, toje mintyje, kuri realiai apie jį patį egzistuoja, ir jo mylėjimas, jo meilė sūnaus, jo meilė sūnuje, jo tėvo meilė sūnuje, kuri irgi realiai egzistuoja šventoji dvasia, tai vyksta ne chronologinė tvarka vienas paskui kitą, nes tai yra laiko bruožas, kad dalykai vyksta vienas paskui kitą, bet vyksta simultaniškai, jeigu taip galima pasakyti, nes Dievas nėra laike, Dievas yra amžinybė. Ir kaip tada suprasti šitą, kad tuo pat metu Dievas save ir pažįsta ir myli, kad mes vėl pamėgintume bent šiek tiek suprasti, tai šitą amžinybę mes galime įsivaizduoti, aš pabrėžiu įsivaizduoti, tai nebus dar tikrovė, kaip akimirka, kuri neturi ribų. Nes kas yra laikas? Laikas tai yra daugybė ribotų akimirkų, kurios seka vieną paskui kitą. Begalybė ribotų akimirkų. O amžinybė yra viena vienintelė akimirka, kuri neturi ribų. Paimkit nuostabiausią savo gyvenimo akimirką, kurią esate jau turėję ar turėsite. Nuimkite ją į ribas, padauginkite 100 000 000 000 000 000 000 kartų ir jūs turėsite blankų supratimą apie tai, kas yra Dievo amžinybė. Dievo laimės, Dievo meilės amžinybė, tos tikrosios meilės, kurią mes norime mylėti, amžinybė. Ir va toje niekada nesibaigiančioje, nes niekada neprasidėjusioje, vienintelėje akimirkoje vyksta Dievo savęs pažinimas ir Dievo savęs mylėjimas, savęs meilė. Tai šitaip galima būtų trumpai per 10-15 minučių pabandyti nusakyti, kas yra švenčiausia trybė. Ir dabar, jeigu jūs pasakysite, na va, pagaliau aš po 40 metų gyvenimo supratau, kas yra švenčiausia trybė, tai iš karto pasakykite savo, kad aš nieko nesupratau. Nes jeigu supratau, tai reiškia, aš jau vėl pasidariau schemą, nusibraišiau schemą, supratau, kas yra Dievas, tai yra metrioška. Tai brolis Pranciškus sakė. Ne, jeigu aš taip sakau, vadinasi, aš iš tikrųjų nesuprantu, reikia nuolat, kai tik tai jau pagaunu save, kad jau suprantu, kas yra Dievas, reikia iš karto nugesinti save ir pasakyti, mano mielas ar mano miela, tu nieko nesupratai. Nes jeigu tu pradedi galvoti, kad supratai, tai jau čia yra pati didžiausia klaida. Dievas yra slėpinys, kurio neįmanoma suprasti iki galo. Tai neaiškia, kad jo neįmanoma suprasti. Įmanoma trupučiuką suprasti. Taip kaip skrusdė vaikščiodama dramblių gali šiek tiek suvokti, kad nei kažkuo eina. Bet iki galo jo suprasti yra neįmanoma, nes nėra galo. Dievuje nėra galo. Bet šiek tiek galime suprasti. Ir to šiek tiek mums pakanka, kad mes pradėtume ne suvokti, nes tai vėlgi būtų dar pažinimas. Bet gyventi tą meilę, kuri yra Dieve, kuri yra Dievuje. Taip sakant, atpažinti, jog mumyse yra toji meilė, šventoji dvasia, Dievo meilė. Ir ji yra manie realiai. Mano meilė, mano sutuoktiniu irgi yra manie realiai. Aš tą labai aiškiai galiu patirti. Ypač, kol mes dar nesame susituokę, kai mes dar esame, gal net nesame sužadėtiniai ir gal net dar nežinome, ar mano mylimoji mane taip myli, kaip aš ją myliu. Ar atvirkščiai, ar ne. Ir tada, kai jinai pasirodo akiratyje, mane išmuša raudonos dėmes, ima pilti prakaitas, širdies plakimas pakyla, spaudimas irgi, ar ne, iki 140 per minutę. Ir iš to aš galiu spręsti, kad manyje realiai yra meilė, ar ne, tam žmogui. Nes tai paveikia netgi visą mano kūną, visą mano būseną. Ir paskui, kai sužinau, išgirstu iš tų nuostabiųjų lūpų, kad ir aš esu mylimas, ar ne, tada yra ekstazė, tai yra laimė. Ir vėl jaučiu, patiriu visų savimi, visą savo būtimi, kad meilė manie realiai yra, nes jinai mane keičia. Jinai padaro, kad aš galiu nuvažiuoti, kaip minėjo tėvas Emanuelis, 200 km pirmin ir 200 atgal per vieną dieną. Tik tai meilė gali tokias beprotybės daryti, nes jinai manie yra realiai. Bet mano mylimas objektas manie nėra realiai. Kaip minėjau, jis manie yra intencionaliai. Panašiai kaip morkos forma manie yra, taip ir mylimojo asmens, jeigu taip galima būtų pasakyti, forma irgi yra manie, mano valioje, mano jausmuose, mano emocijose. Tuo tarpu Dievas, kaip minėjau, jo tiek pažinimas, tiek meilė yra substancialus. Ir kai jisai myli, kai jis pažįsta, mes esame jame, kalbant laiškų romiečiams žodžiais, jame mes gyvename, judame ir esame. Ir kai jis mus myli, jis mumyse yra realiai. Ne tik jo meilė yra reali, nes mūsų meilė irgi yra reali, tik tiek, kad, kaip minėjau, tas laipsnis realumo yra skirtingas tarp jo ir mūsų meilės, jo ir mūsų pažinimo. Bet jis pats realiai yra savo meilę, kuri realiai manie egzistuoja, taip kaip jis egzistuoja sūnuje, kurį jis myli. Ir taip kaip jis egzistuoja tėve, kuria ta pačia meilė sūnus myli tėvą. Taip, kai tėvas mus myli, jo meilė realiai mumyse yra. Realiai. Mes galime pasakyti, aš niekad nesutikau šventosios dvasios savo širdyje, savo vidiniame pasaulyje. Ir labai galimas dalykas, nes jis labai diskretiška. Jis ten įlindusi į kamputį ir nekrepšt. Ir mes galime nugyventi visą gyvenimą taip ir nepastebėję, kad mes esame šventosios dvasios šventovė. Ir padaryti iš jos, jeigu ne plėšikų lindynę, tai mažų mažiausiai Maksimą arba Akropolį. Ir tai yra šventosios dvasio šventovė. Mes, mūsų širdis, mūsų gyvenimas. Ir jeigu mes sužinoja per apreiškimą, per Jėzų Kristų, kad mes esame mylimi ta šventąja dvasia, kuria jis pats yra mumyse, pats Dievas yra mumyse, tada šita naujiena, šita geroji naujiena, iš esmės keičia mano gyvenimą. Taip kaip jau žmogiška meilė gali pakeisti mano gyvenimą ir padaryti, kad aš galiu daryti neįsivaizduojamų dalykų, ar ne, nuvažiuoti 200 km dviračiu. Taip tos dieviškosios meilės buvimas manyje gali padaryti dar didesnių dalykų. Kokie gali būti dar didesni dalykai, negu nuvažiuoti 200 km per dieną su dviračiu dėl mylimo žmogaus? Jėzus sako mums, kokia tai gali būti meilė. Nėra didesnės meilės kaip gyvybė už draugus atiduoti. Va, čia ir yra toji tikroji, tikriausia prasme meilė, aukščiausių laipsnių. Ir jis mums sako, aš nebevadinu jūsų tarnais, nes tarnas nežino, ką veikia jo šeimininkas. Aš jūs vadinu bičiuliais, Nes jums viską preiškiau, ką esu iš savo tėvo girdėjęs. Ką sūnus galėjo girdėti iš savo tėvo, jeigu ne amžinai myliu? Didžiausia paslaptis, kurią sūnus yra gavęs iš tėvo, yra šventoji dvasia, jo meilė. Asmuo realiai egzistuojanti, begalinė, vienas iš trijų. Ir būtent šitą paslaptį, šitą pačią realią, realiai egzistuojančią meilę, jis mums irgi apreiškia. Ir dėl to jis vadina mus bičiuliais. Nes bičiulis yra tas, kuris nori to paties, kaip ir jo bičiulis. Įdemvelę, norėti to paties, tai yra meilės bruožas. Vadinasi, kai mumyse yra ta šventoji dvasia, dieviškoji meilė, mes imame trokšti to paties, ko trokšta tas, kuris mus myli, ta šventąją dvasia. To paties, ko trokšta tėvas, to paties, ko trokšta sūnus, ko trokšta ir šventoji dvasia. Štai kodėl paskui Jėzui labai lengva sakyti, jūs prašysite mano vardu, ko tik norėsite ir tėvas jūs išklausys. Nes gavę šitą dieviškosios meilės, šventosios dvasios paslaptį, mes nieko kito negalime prašyti, kaip tik to, ko tėvas nori. Nes meilė tai yra norėti to paties. Ir tada, žinoma, tėvas su malonumu išklauso, nes jis to nori. Jis irgi to nori. Ir todėl tokia malda šventosios dvasios, malda šventojo dvasioje visada yra išklausoma. Visada. Nes būtent ji yra toji meilės paslaptis, kurią tėvas patiki savo sūnui ir kurią sūnus patiki mums. Tai yra ta pati meilė. Ir ji realiai yra mumyse ir ji realiai, dar realiau negu žmogiška meilė mus perkeičia. Mus padaro pajėgius mylėti tą pačią didžiausią meilę, už kurią didesnės nėra, gyvybę už draugus atiduoti. Ir pirmiausia, žinoma, eina kalba apie kankinystę. Kankinystė, kuri graikiškai yra martyrija, liudijimas. Ir tas liudijimas, aukščiausias jo laipsnis, yra krūvina kankinystė, atiduoti savo gyvybę už draugus. Ko visais krikščionybės amžiais buvo, tebėra ir bus iki Jėzaus sugrįžimo. Ir galimas dalykas, kad iš mūsų čia sėdinčių kažkam teks toks liudijimo vainikas, kankinystės vainikas. Atiduoti gyvybę už draugus ir už draugą iš didžiosios raidės, už tikrą ir vienintelį sutuoktinį, kurio mano sutuoktinis yra tik atspindys. Iš meilės Jėzui, taip kaip jis, iš meilės man atidavė savo gyvybę. Ir būtent tas faktas, kad Jėzus atiduoda savo gyvybę už mus. Aišku, jam labai lengva galima pasakyti, ar ne? Jisai sako, niekas iš manęs jos netima tos mano gyvybės, aš pats ją atiduodu ir turiu galę paskui pasimti. Liono kardinolas Philippe Barbarin vieną kartą pasakojo, kai jis dar buvo jaunas kunigas ir dėstė vaikams katekizmą. Ir paprašė vaikų nupiešti Jėzų ant kryžiaus. Ir ten visi nupiešė kryžių, Jėzų. Ir vienas nupiešė ir paskui tokį burbulą nupiešė. Žinot, kai būna komiksuose herojų kalba, ne, burbulą ir užrašyta. O man vis tiek, aš vis tiek po 3 dienų prisikelsiu. Tai, nu va, tai Jėzų labai lekva, ne? Jam vis tiek, jisgi Dievas, jis galės prisikelti. Bet mums, paši čia ir yra labai įdomus dalykas, kad jeigu mes tampame pajėgus, nebe savo jėga, nebe savo žmogiškomis jėgomis, bet jeigu mes tampame pajėgus atiduoti savo gyvybę, savo žemišką, biologinę gyvybę iš meilės, tai yra ženklas, jau tai yra ženklas, kad mumis yra kažkas daugiau. Net tai, kas mums yra brangiausia negu mūsų žmogiška gyvybė. Kad mumyse yra dieviškas asmuo. Šventoji dvasia, visa švenčiausiai trejybė. Palyginus su kuria mūsų gyvybė iš tikrųjų yra nedidelis dalykas, kurį netgi su džiaugsmu galime atiduoti. Dėl to, kad švenčiausiai trejybė amžiams liktų mumyse ir mes joje. Ir todėl kiekvieno krikščionio normali mirtis turėtų būti kankinystė. Visiškas susitapatinimas su Jėzumi, visiška konfiguracija jo gyvenime ir mirtyje. Bet ką daryti su tokiais, ir mūsų yra dauguma, kurie tikriausiai neturės tos malonės. Ir gal net mes tyliai savo klausydami dabar sakom, kad tik tai man netektų šitą malonę, ar ne? Ir aš pats savo tyliai šitą sakau. Nes iš tikrųjų mūsų instinktas išgyventi pasilaikyti gyvybę sau yra toks stiprus, kad yra ko drebėti, jeigu reikėtų tą dieną pasirinkti, kad pasirinktume teisingai. Ir šventasis Tomas Moras, kurį nepaprastai myliu šitą šventąjį, jam reikėjo, kaip jisai pats rašo, jam reikėjo visų tų beveik 1,5 metų Londono Towerije, kad jisai prisijaukintų šitą idėją, kad yra nuostabus dalykas vis dėlto numirti ne savo lovoje, bet kaip kankiniui. Ir aišku, mes dabar galime įsivaizduoti, kad ta kankinystė yra labai baisus dalykas ir Viešpatie, jeigu galima, mane te aplenkia. Net jeigu va, tenka tam kalbėtojai, nes jam ten labai, labai, labai graži malonė. Bet ne man. Ne? Ir iš tikrųjų Dievas neduoda trokšti dalykų, kurių jis nenorėtų mums duoti. Čia šventosios kūdikėlio Jėzaus Teresėlės principas. Jeigu mes netrokštame, greičiausiai ir negausime. Bet su pasibaisėjimu, kai kurie iš mūsų galime pastebėti, kad mes trokštame tos kankinystės, ar ne. Ir matome, kokie esame silpni ir nepajėgus, jeigu reikėtų šiandien atiduoti savo gyvybę. Ir net ne už Kristų, bet už... Ir net ne už sutuoktinį, bet už tiesiog va brolį krikščionį, kaip Maksimilijonas Marija Kolbė, Aušvice. Ar mes galėtume? Atsakymas greičiausiai ne. Nes tai yra teorinis klausimas. Mes neturime malonės teorijai. Dievas visada duoda tik tiek malonės, kiek mums reikia. Kiekvieną dieną ir nei lašelio daugiau, kaip su mana dykumoj. Tik tai dienai prisirinki ir užtenka, jeigu prisirinksi daugiau supus. Be reikalo bus išeikvojęs jėgas. Panašiai ir su malone išbandymų atžvilgiu. Jeigu mes užuot nešę tik šios dienos kryžių, užsikrauname dar ir ateities kryžių, kurio greičiausiai nebus. 85% tai nebus. Nepastebėjot, kad dažniausiai visa tai, ką mes įsivaizduojame apie ateitį, kokinai bus baisi, dažniausiai neįvyksta. Nepastebėjot? Atkreipkite dėmesį. Atkreipkite, labai įdomus dalykas. Mes įsivaizduojame katastrofą, kurios dažniausiai nebūna. O jeigu ir bus 15%, ar ne? Tai tada mes turėsime malonę panešti tą kryžių, kurio šiandien neturime malonės panešti. Jeigu dar priedo užsikrauname praeities kryžių, kuris tikrai buvo, ir kuriam nešti nebeturime malonės. Tai nenuostabu, kad paskui po to trigubų kryžiumi mes nulūštame. Visiškai nenuostabu. Nes Dievas mums duoda malonę nešti tik šios dienos kryžių. Tik tai. Ne rytojaus ir ne vakar dienos. Užtat vakarykštė diena yra Dievo gailestingumoje atiduota ir rytį diena taip pat priklauso Dievo gailestingumui. Dievas iš manęs prašo nešti tik šios dienos kryžių. Ir duoda malonės nešti tik šios dienos kryžių. Ir jeigu mes tik taip gyvename, kiekvienai dienai užtenka savo vargo ir malonės, mes matysim, kad mes tada visai nenulūštame ir kad mes visai galime iškesti labai sunkius dalykus, dar truputį ir dar truputį, tik iki šio vakaro, o rytoj pažiūrėsim, paskui rytoj dar truputį iki šio vakaro ir paskui jau nespėsim ir kad jau atėjo laikas keliauti į avinėlio vestuves. Tai va, tai čia tiek dėl tos kruvinosios kankinystės, jo troškimų ir jo baimė, mes galime bijoti realiai. Bet tai bus užsikrauti savo kryžių, kuriam nešti mes neturime malonės šiandien. Ir jeigu vieną dieną iš mūsų bus to paprašyta, mes turėsime ir malonę, būkime tikri. Ir kiekvienas iš mūsų esame vis dėlto šaukiami atiduoti savo gyvybę už bičiulius. Kiekvieną dieną. Ir tam tikra prasme tai yra sudėtingiau, negu vienu kartu būti nukirsdintam, kaip šventajam Tomui Morui. Nes jam paimė ir nukirto tą galvą, o mums pjauna galvą kiekvieną dieną po milimetrą. Ir va ir yra šventųjų ištvermė, čia ir pasirodo šventųjų ištvermė ir kantrumas, kaip sako šventasis Jonas Apokalipsijai. Ar mes esame ištikimi tai meiliai, kuri atiduoda savo gyvybę? Už tai, kas yra brangiausia, už tai, kas yra brangiau net už gyvybę. Vardant tos realiai mumyse egzistuojančios dieviškos meilės, vardant šventosios dvasios, veikiančios mumyse. Ir tada tie, kurie praranda savo gyvybę, kaip Jėzus sako, tie ją atranda. Įdomu, aišku, čia mes galime šnekėti, skaityti paskaitas, teorijas, išvedinėti, bet kol mes patys to nebūsime patyrę savo kailių, savo patirtim, mes nesuprasime, kad iš tikrųjų tokia meilė, toks atidavimas savo gyvybės už draugus, mūsų iš tikrųjų padaro gyvesnius. Nukryžiuoja mus tikrai taip, bet tam, kad gyventume Dievui. Vadinasi, amžinai jam gyventume. tuo gyvenimu, kuris yra jo paties gyvenimas, meilės gyvenimu. Ir numirtume pasauliui taip. Kas yra pasaulis? Pasaulis yra trys geismai, sako Šventasis Jonas savo pirmam laiške. Kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo puikybė. Man, man ir dar kartą man. Jeigu atsimenat, iš to vietinio laikų buvo toks multikas apie drakoniuką, kuris pateko į šokolado fabriką. Kiek daug šokolado ir viskas man vienam. Ir jis paskui pradėjo skęsti tame šokolade. Tai panašiai yra su pasauliu. Mūsų akys, mūsų kūnas, mūsų puikybė niekad nepasakys gana. Niekad. Prieš karą Amerikoje Rockefelleriai buvo turtingiausia šeima. Ir sykį žurnalistas klausė Rockefellerio, ko jums dar trūksta? Jums, va, kurie esate turtingiausi Amerikos žmonės, gal net ir pasaulio. Ir žinot, ką jis atsakė? Dar trupučio. Trūksta dar trupučio. Dar niekad nebus gana. Ir pasaulis niekada nepasotins mūsų šito troškimo. Tuo tarpu, numirus pasauliui, kad gyventum Dievui, atsiveria kita perspektyva. Ten irgi niekad nebus gana. Niekad nebus. Visada reikės dar trupučio. Net ir amžinybė, reikės dar trupučio meilės, dar trupučio Dievo, nes niekad nebus gana. Bet šita meilė užuot mus kankina, ne vis dėlto kankina, realiai kankina kiekvieną dieną. Bet yra kankinystė, kuri teikia ramybę ir džiaugsmą. Ir tą gali tik taip pats patirti. To neužtenka pasakyti, gali tik pati, taip kaip ir su bet kokia meilė, tu gali skaityti paskaitas apie meilę, bet jeigu pats nesi patyręs, kas yra ta meilė, nieko nesuprasi. Taip ir su šita didžiausia meilė, kur yra gyvybė už draugus atiduoti, ne? Sutuoktiniui už sutuoktinę, sutuoktiniai už sutuoktinį, broliui už brolį bendruomeniai, seseriai už seserę. Kol to nebūsi patyręs, nesuprasi, kas tai yra atiduoti gyvybę. Ir jeigu kiekvieną dieną iš naujo pasirenki šitaip atiduoti gyvybę, kad tau po milimetrą pjautų galvą, darytų tave kankinį, matysi, kad iš tikrųjų tavyje irgi po lašelį auga ir tas kankinių džiaugsmas. Dieviškosios meilės džiaugsmas, kurio esmė yra ekstazė. Stovėti už savęs. Pakeisti dulkių siurblio siurbimo kryptį. Nes kol mes gyvename pagal pasaulį, pagal pasaulio meilę, mes esame kaip dulkių siurblis, kuris viską traukia į save. Traukia, traukia ir traukia, iš pradžių gerai traukia, paskui pradeda kimštis, užsikemša ir perdega. Ir perdega. Kodėl šiais laikais tiek daug savižudybių? Todėl, kad jaunimas galvoja, kad meilė tai yra imti savo. Ir kuo tu labiau imi, tuo labiau tu kišiesi ir užsikemši. Aišku, tai nėra vienintelė savižudybių priežastis. Faktas. Bet tas nepasitenkinimas gyvenimu, gelminis nepasitenkinimas gyvenimu kyla būtent iš to, kad yra neteisingai suvokiama kryptis meilės. Taip, tai yra meilės kryptis. Meilės, būtent meilės kryptis, bet jinai neteisingai nėra į save. Tuo tarpu, jeigu apkeisi ten žarną ar neikiši į kitą angą, tada bus nuolatinis putimas iš savęs. Ir niekad neužsikimši. Visą laiką tas judėjimas bus iš savęs, link kito. Nuolatinė ekstazė. Ir būtent šitoje ekstazė, jeigu kasdien iš naujo pasirinksi, taip kaip Jėzus, gyventi savo kūne, įkūnytų būdu, tą meilės ekstazę, kuri tėvas gyvena sūnaus atžvilgiu ir sūnus tėvo atžvilgiu švenčiausioje trejybėje, amžinai, tada mes jau dabar pradėsime gyventi tą dieviškąją meilę. Jau dabar pradėsime gyventi amžinybę, kurioje vyksta tos dieviškosios meilės mainai. Vadinasi, tiek, kiek mes gyvensime šitą dievišką meilę, kuri yra visiškai numirti savo, kad gyventum kitame ir kitu, taip kaip Jėzus, taip kaip tėvas sūnuje ir sūnus tėve. Tada mes iš tikrųjų mylime. Nes iki tol mūsų meilė, ar erosas, ar filija, tai yra tik analogija palyginus su šitą apofatinę agapę, dieviškąją meilę, kuri, kaip matome, iš esmės yra skirtinga. Ir pats žiauriausias šito skirtingumo aspektas yra tas, žiauriausias ir kartu nuostabiausias, kad kaip ir kiekviena meilė, taip ir šita žengia koja kojant su kančia, nes nėra žmogiškos meilės tiek eroso, tiek ir filijos, kuri nežeistų mūsų ir kitų dėl gimtosios nuodėmės padarinių, nes mes esame kaip vėžiai sumesti vieną krepšį, ir kai vėžys pajunta, ką nors ir savo žnyplius iš karto kerpa. Tai mes esame tokie vėžiai. Mes tik tai pajuntamės iš karto kerpam. Ne? Ir todėl mes negalim nesužeisti vieni kitų. Yra neįmanoma nesužeisti vieni kitų, kol esame šiame pasaulyje. Taip kaip vėžiui neįmanoma neįgnypti. Aišku, reikia stengtis neįgnypti. Bet reikia taip pat labai blaiviai realistiškai suvokti, kad niekad nepavyks niekad neįgnypti. Ir vienas svarbiausias dalykas yra ne neįgnypti, bet išmokti priimti įgnybimą, priimti žaizdas, taip kaip Jėzus. O kaip jis jas priėmė? Pirmam Petro laiške Petras rašo, jo žaizdomis mes esame išgydyti. Jo žaizdomis, kurias mes patys padarėme, mes esame išgydyti. Tai reiškia priimti žaizdas iš tų, kurie mužeidžia, taip kaip Jėzus. Aukojant tą žaizdas už tą, kuris mužeidžia. Ir kas mus labiausiai žaidžia? Tas vežys, kuris yra arčiausiai mūsų. Mūsų brolis ir sesuo. Prioras, pavyzdžiui. Mūsų sutuoktiniais. Mano sutuoktinis, mano sutuoktinė, mano vaikai, mano uošvieniai, mano žentas. Va šitie va yra artimiausi. Artimiausi vežiai. Ir tai, kas natūraliai gali pagimdyti neapykantą, neapykantos puvėsi, šita dieviška meilė gali, va ko negali nei erosas, nei filija, gali perkeisti šitą meilės priešingybę iš tikrųjų, nes gnypti tai nebučiuoti. Šitą meilės priešingybę gali perkeisti į meilę. Va čia yra žiauriausias ir nuostabiausias šitos meilės aspektas. Žiauriausia ir nuostabiausia jo savybė. Perkeisti blogį į dar didesnį gėrį. Tai yra kryžiaus išmintis, kryžiaus slėpinys. Nes nėra didesnės blogybės kaip kryžius. Ne tik jau žmogaus kilnumo, žmogaus orumo atžvilgių, nes tai yra labai pažeminanti mirtis. Tik vergai buvo kryžiuojami Romos imperijoje. Bet yra absoliučiai mūsų menkam proteliui net nesuvokiamas nusikaltimas nukryžiuoti Dievą tapusi žmogumi. Nukryžiuoti patį Dievą, kuris tapo vienu iš mūsų. Neįsivaizduojamas didesnis blogis. Ir net šito blogio mes negalime iki galo įsivaizduoti, koks jis yra blogas. Šitas blogis yra didesnis negu mūsų pirmųjų tėvų nuodėmiai. Jėzaus nukryžiavimas yra didesnis blogis negu pirmųjų mūsų tėvų nuodėmiai. Apie šitą gal mes nieko net nepagalvojom. Bet dėl šitos dieviškosios meilės, dėl agapės, dėl šventosios dvasios, tas didžiausias, kokį tik įmanoma įsivaizduoti blogis, tampa didžiausių gėrių. Nes tai tampa didžiausios meilės išraiška. Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Ir šita kryžiaus išmintimi kiekvienas iš mūsų, absoliučiai kiekvienas iš mūsų, kiekviename savo gyvenimo luome, ar mes būtume susituokę, ar gyventume pašvestuoju celibatu, ar gyventume net nepasirinktų celibatu, ar ne, kai visą gyvenime laukiame princo ant balto žirgo arba princesės miegančios, kurią galėtume pabučiuoti, neatsibūsti ir toliau gyventume ilgai laimingai, ar ne. Visa tai yra kryžius. Kiekvienam iš mūsų visada yra kažkoks kryžius mūsų gyvenime. Neišvengiamai, nes tai yra mūsų būklės po gimtosios nuodėmės padėtis. Bet viskas priklauso, kaip mes įgyvename tą kryžių. Jeigu mes įgyvename su šventąja dvasia, su dieviška meile, su karitu, agape, tada tas kryžius jis tampa man vartais į šlovę, į tėvo namus, į amžinosios tikrosios meilės tėvynę. Tada aš iš tikrųjų galiu mylėti. Taip kaip Dievas tapė žmogumi, mylėjo ir myli. Kai kiekviena žaizda tampa ne mirties šaltiniu, bet gyvybės šaltiniu. Ir gyvybės šaltiniu, didžiausias paradoksas, tam, iš kurio atėjo šita žaizda. Vanas tam artimiausiam mano krabui, tam mano sutuoktiniu ir sutuoktiniai broliui ir seseriai. Nes mums Jėzus viską yra apreiškęs, jis mums yra davęs tą šventąją dvasią, kuri vienintelė gali perkeisti blogį didesnį gėrį. Tik tai Dievas tą gali padaryti, mes to negalime. Bet jis negali to padaryti be mūsų, reikia mūsų sutikimo. Būtent čia yra mūsų žmogiškosios meilės atsiverimas dieviškai, nes be mūsų žmogiškosios meilės, be mūsų žmogiškosios valios atsiverimo, Dievas už mūsų to negalės padaryti. Jis tai gali padaryti mumyse, bet su sąlyga, kad mes jam leidžiame tai daryti. Tai kodėl iš tikrųjų šventoji dvasia yra kiekviename. Bet kaip sakiau, jis gali būti labai diskretiškai ir laukti, kada mes pagaliau leisime ją įveikti. Ir va čia yra irgi labai labai įdomus paradoksas. Visai ne tie, kurie dažniausiai, visai ne tie, kurie yra geri ir uolus katalikai, sekmadieniais vaikščiantys į mišęs, kartą per metus einantys iš pažinties, nieko neužmušę, nieko nepavogę, nieko nepamelavę, nu šiek tiek pamelavę, ne, einantys komunijos. Kita kartą gali būti daug labiau užspaudę šventąją dvasę savo širdį, negu tie, kurie Dievo nepažįsta, atrodytų. Ir patys nežinodami leidžia tai šventąją dvasę juose veikti. Nes visa žmonija dėl Kristaus, visa žmonija dėl Kristaus yra tapusi naująją žmoniją, potencialiai, dar kol kas nepilnutinai. Pilnutinai taps amžinybėje, tada, kai iš tos gilės užaugs ąžuolas. Bet virtualiai, potencialiai visa žmonija yra Kristaus. Ir mes krikščionys turim ypatingą malonę per krikštą, per sutvirtinimo šventosios dvasios sakramentą. Ir ypač per Eucharistiją, atrišti šventai dvasiai rankas ir sparnus, ir nežinau, kad dar jį galime atrišti, kad jį galėtų iš tikrųjų pilnutinai veikti. Mes turime neįkainojamą galimybę, bet ar mes ją pasinaudojame? Nes per tuos sakramentus, per realų Jėzaus buvimą, čia ir dabar mums, Jėzus mums ir vėl apreiškia tėvo valią, kur yra šventoji dvasia. Jis mums taip kaip apaštlams aukštutiname kambaryje per paskutinę vakarienę, jis mums patikite didžiausią paslaptį. Dieviškąją meilę, šventąją dvasę. Jis mums taip kaip Marijai ir Jonui nuo kryžiaus dovanoja tą šventąją dvasę, kad ir mes galėtume taip mylėti, kaip jis mylėjo. Bet ar mes priimame? Ir ar priėmė, ar leidžiame šventąją dvasę į mumisę mylėti? Tai yra klausimai jums, tai yra klausimai man pačiam. Mes kiekvieną dieną galime pradėti šaukdamis iš šventosios dvasios ir prašydami, kad jinai ateitų ir mylėtų mumyse. Ir kiekvieną vakarą mes galime pasitikrinti, kur aš šventai dvasiai neleidau. Kitaip sakant, veikti. Kurioj vietoj aš atsisakiau, kad mirties šaltinis, žaizda, kurią gavau iš artimiausio savo krabo, arba krabės, kad jis taptų gyvybės šaltiniu. Kur aš atsisakiau? Ir matysim, kad tai aš padariau. Ne jis ir ne Dievas. Aš padariau. Tai mano atsakomybė. Mes norime, kad krabai nesižnaibytų, bet yra neįmanomas dalykas. Va čia mums būtent reikia atversti savo protą, savo požiūrį. Kai mes suvoksime, kad esmė yra ne, kad jis nesižnaibytų, bet kad mes išmoktume priimti tą išnybimą kaip bučinį, o tada matysime, kad iš tikrųjų mūsų gyvenimas keičiasi. Iš tikrųjų. Ir jeigu iš 77 išnybimų bent vieną priimsime kaip bučinį, tai bus milžiniška pergalė. Nes tada patirsime, kad iš tikrųjų toj dieviškoji meilė šventoji dvasia veikia mumyse. Kol mes patys neišdrysime šitaip priimti žaizdos, visa tai, ką aš jums šešnekėjau visą valandą, bus tik grina teorija, kuri nuplauks kaip vanduo nuo žasies plunksnų. Ir tada aš sugaišau savo laiką ir jūs taip pat. Bet jeigu jūs išdrysite pabandyti, jeigu iki šiol nebandėte, nors vieną kartą, priimti žaizdą kryžiaus išminties šviesoj, jūs patirsite, kas yra dieviškoji meilė ir ką reiškia mylėti iš tikrųjų. Ko aš jums visiems nuoširdžiai linkiu. Ir labai ačiū už jūsų kantrybę.
Laidoje girdėjote brolio kūdikėlio Jėzaus Pranciškaus paskaitą, kodėl meilė reikia dieviškos meilės.